Continuăm în seara aceasta cu studiul nostru. Ne-am rămas la rând în Geneza, capitolul 47, de la versetul 13 înainte. Încă nu mi-e clar dacă partea asta din față este evitată din cauza aerului condiționat sau din alte motive. Mă gândeam să le propun la frate să facem cumva amvonul ăsta flexibil, să punem cu toate și în spate, dacă acolo este cel mai drag să ne așezăm, să o distanță între cel care vorbește și cei care ascultă nu dă bine. Haideți să citim din Geneza 47, versetul 13. Nu mai era pâine în toată țara, căci foametea era foarte mare. Țara Egiptului și țara Canaanului tânjeau din pricina foametei. Iosif a strâns tot argintul care se găsea în țara Egiptului și în țara Canaanului, în schimbul grâului pe care îl cumpărau oamenii. Și astfel a făcut ca tot argintul acesta să intre în casa lui Faraon. Când s-a sfârșit argintul din țara Egiptului și din țara Canaanului, toți egiptenii au venit la Iosif și au zis: dă-ne pâine! Pentru ce să murim în fața ta? Căci argint nu mai avem. Iosif a zis: dați vitele voastre și vă voi da pâine în schimbul vitelor voastre, dacă nu mai aveți argint. Și-au adus vitele la Iosif și Iosif le-a dat pâine în schimbul cailor, în schimbul turmelor de oi și de boi și în schimbul măgarilor. Le-a dat astfel pâine în anul acela în schimbul tuturor turmelor lor. După ce a trecut anul acela, au venit la Iosif în anul următor și i-au zis: nu putem să ascundem domnului nostru faptul că argintul s-a sfârșit și turmele de vite au trecut în stăpânirea domnului nostru, nu mai rămân înaintea domnului nostru decât trupurile și pământurile noastre. Pentru ce să murim sub ochii tăi, noi și pământurile noastre? Cumpără-ne împreună cu pământurile noastre în schimbul pâinii și vom fi ai domnului nostru, noi și pământurile noastre. Dă-ne sămânță să semănăm ca să trăim și să nu murim și să nu ne rămână pământurile pustii. Iosif a cumpărat pentru Faraon toate pământurile Egiptului, căci egiptenii și-au vândut fiecare ogorul pentru că îi silea foametea. În țară a ajuns și țara a ajuns în stăpânirea lui Faraon. Cât despre popor, l-a mutat în cetăți, de la o margine a hotarilor Egiptului până la cealaltă. Numai pământurile preoților nu le-a cumpărat, pentru că era o lege a lui Faraon, dată în folosul preoților, care trăiau din venitul pe care îl dădea Faraon. De aceea ei nu și-au vândut pământurile. Iosif a zis poporului: v-am cumpărat azi cu pământurile voastre pentru Faraon. Iată, vă dau sămânță ca să puteți semăna pământul la vremea roadelor. Veți da a cincea parte lui Faraon, iar cealaltă patru părți vor rămâne vouă, ca să semănați ogoarele și să vă hrăniți împreună cu copiii voștri și cu cei ce sunt în casele voastre. Ei au zis: nu, tu ne-ai scăpat viața. Să căpătăm trecere înaintea domnului nostru și vom fi robii lui Faraon. Iosif a făcut din aceasta o lege care a rămas în picioare până în ziua de azi și după care a cincea parte din venitul pământurilor Egiptului este al lui Faraon. Numai pământurile preoților nu sunt ale lui Faraon. Încercând o privire de ansamblu asupra acestei vieți pe care o studiem de luni bune de zile, spune că atunci când rămâi credincios lui Dumnezeu în momentele cele mai grele, când se pare că este cel mai greu să-L onorezi pe Dumnezeu cu încrederea, cu credincioșia față de El, Dumnezeu știe să răsplătească cu vârf și înghesat o inimă, un suflet, o viață care trece biruitor peste acele momente foarte grele, foarte dificile, care pot trece la un moment dat peste viața noastră. Nu cred că Iosif s-ar fi gândit vreodată, cu ani buni în urmă, atunci când îi se părea total nedrept să ajungă în închisoare din pricina faptului că a vrut să-și păstreze curăția înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Nu cred că atunci Iosif se gândea că dintr-un întemnițat avea să ajungă ce a ajuns, iar în capitolul acesta, în paragraful pe care l-am citit, să ajungă ca la picioarele lui să fie toată țara Egiptului și toată țara Canaanului. Într-o viață Dumnezeu împachetează deopotrivă și momente ca acestea, când îți vine să spui nu-i corect, nu-i cinstit, nu-i drept, și să rămâi totuși credincios lui și Dumnezeu să binecuvinteze credincioșia ta față de El și să te ducă în poziții, în situații pe care nici nu le-ai visat vreodată, cum s-a întâmplat cu Iosif. Este această perioadă de pe finalul celor 7 ani de secetă, când nu mai creștea nimic pe câmp, când era foamete și când se consumase moneda de schimb a vremii. Toată masa monetară a Egiptului și a Canaanului era deja strânsă în vistieria lui Faraon. Nu mai existau bani în circulație. Pe vremea aceea, arginții erau cei care reprezentau moneda de schimb și nu mai exista, așa cum spune cuvântul, argint în toată țara Canaanului și în toată țara Egiptului. Totul era în vistieria lui Faraon. Și oamenii se duc și îl imploră pe Iosif și le spune, dă-ne pâine! Era o autentică economie de piață în Egipt atunci. Iosif nu își permitea să dea gratuit. Era nu era grâu lui. Era lui Faraon, era al țării și atunci le-a sugerat o altă monedă de schimb. Animalele. Pare să că omul fără pâine, fără produsul de bază care este pâinea, nu prea poate să trăiască. Fără carne, pare că se poate trăi. Și au zis, măi, fără animale cred că putem trăi. Fără pâine nu putem trăi. Și s-au dus și au vândut toate animalele pe care le mai aveau în schimbul pâinii. Se termină și cu animalele și toți se duc iarăși înaintea lui Iosif și le spune, bani nu mai avem, animale nu mai avem, ne oferim pe noi înșine. Pământurile noastre și trupurile noastre le pune la dispoziția doar să nu murim. Și Iosif acceptă această altă monedă de schimb și dintr-o dată toți evrei, toți egiptenii își vând contra pâinii toate proprietățile imobiliare pe care le aveau. Toți se mută de la sate la oraș, în cetăți, spune cea Scriptura, nimeni nu mai poseda niciun fel de pământ și în felul acesta toată avuția, tot ce se putea cuantifica din punct de vedere material, era la picioarele lui Faraon. Și a sublinia un aspect aici, apare ca un refren în textul pe care l-am citit, pentru faraon, în stăpânirea lui faraon. Toate câte el a strâns, Iosif spune cuvântul că, și în felul acesta și-a dovedit încă o dată destoinicia în slujba în care a fost așezat. Putea să spună și el, zi, mă, cât poți să strângi? Cât poți să cheltui? Să ai toată masa monetară dintr-o țară la totul pentru faraon. Aș sublinia lucrul acesta, cât de corect a trebuit să fie Iosif în toată slujba pe care l-a avut acolo la, în casa lui faraon. Nimic pentru el. Totul pentru faraon. Și cred că a fost încă o perioadă în care faraon a confirmat că Iosif este demn de încredere. Poți să-i dai totul pe mână, el este corect. Nu și-a însușit nimic. Totul pentru faraon. Aș dori ca, dincolo de această aspecte ale istoriei vieții lui Iosif, să putem să privim spre o aplicație care ne face bine, Iosif fiind un prototip al Domnului Iisus Hristos și în această poziție a lui, a Mântuitorului nostru, al Răscumpărătorului nostru, el așteaptă ca încetul cu încetul, în felul în care ne poziționăm față de el, să îi transferăm lui drepturile noastre încetul cu încetul. E un verset din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19 și 20, pe care aș dori să-l citesc. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Și aș mai citi încă un verset, tot din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, care spune că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Am fost cumpărați cu un preț. El ne-a răscumpărat. Iar noi, precum acești cananiți și egipteni, ar trebui să putem să ajungem la acest punct în care au ajuns ei la un moment dat. Vreau ca banii mei, animalele mele, pământurile mele, trupurile mele, trupul meu, totul să-ți aparțină ție. Noi facem de multe ori foarte mult caz de dreptul de proprietate. În virtutea acestui drept sunt procese pe rol cu grămada, că de unii atentează la proprietățile care nu le aparțin și se duc în justiție și încearcă să... Avem și noi, spunem, ăsta e al meu. Și avem casele noastre, mașinile noastre, ogoarele noastre, și spunem, ăsta e al meu. Este această provocare a Scripturii, a Cuvântului, voi ați fost cumpărați cu un preț. Ce lucru ai să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, înseamnă că nu e al tău. Nu ești tu proprietarul. Aș dori să vă împărtășesc puțin dintr-o experiență pe care cred că o bună parte dintre noastră o cunoașteți, experiența, povestea cu ananasul. Cine dintre dumneavoastră ați ascultat, ați știți despre povestea cu ananasul? Suntem câțiva doar. Pentru ceilalți, o spun și nu numai, și mie îmi face bine, dacă dați pe YouTube povestea ananasului, este mărturia unui misionar creștin care a fost trimis în misiune în Noua Guinee, undeva într-un trip sălbatic. A stat acolo vreo 7 ani de zile cu scopul de a evangheliza acel trip sălbatic. Și mărturisește el în această expunere pe care o are cât de mult i-a jucat feste dreptul de proprietate. S-a așezat acolo în acea zonă a țării și pentru că era misionar și pentru că trebuia cumva să-și câștige existența, și-a făcut o plantație de ananas. O plantație care a făcut-o împreună cu băștina și din zonă. Ăștia a pus la muncă, a plantat o zonă destul de întinsă ananași și la vremea recoltei, toți acei sălbatici n-aveau niciun fel de problemă să ducă să mănânce din ananașii pe care ei i-au plantat. Fratele nostru considera că plantația aceea era a lui. Era casa lui, spunea, mărturisea dânsul despre faptul că oamenii aceia aveau un sânge hoția. Când veneau adânsul în casă, nu, până nu furau un ac de siguranță, ceva. Nu se simțeau bine. El venea din Occident, dacă nu mă șel, din Olanda, și avea în el acest spirit de, băi, să fii corect, să fii cinstit. Ce e al meu, ce e al tău, al tău. Adică ăștia nimic. Îl furau, își punea seara cămașa la uscat pe frânghie, a doua zi nu mai e cămașa la pe frânghie. Și atât de necăjit pentru lucrurile acestea, încerca pe de altă parte să evangelizeze, să-i educe, să-i coboare din copac, să... Și mărturizea dânsul această luptă lăuntrică pe care a avut-o, mai cum să facă să-i aducă pe oameni aceștia la niște norme de conviețuire cât de cât normale. Cea mai grea încercare a fost perioada în care se cocea ananasul. Cum se lăsa întunericul, ăștia vreau și mâncau. Și el cum se lăsa întunericul și observa, se ducea cu o bâtă după ei și să determine, să înțeleagă, băi, oameni buni, aici aia, curtea asta este a mea, nu e a voastră. Și ei râdeau și spuneau, ananasul ăla e pus de mine. Aveau și ei înțelegerea lor. Și fratele nostru, la un moment dat, și-a dat seama că mergând pe această linie, își cam compromite menirea pentru care el era acolo. Ăștia toți, da, când ieșea din casă cu bâta, ăștia toți fugeau. După aceea veneau duminica la mesaj ca să asculte Evanghelia. Și el și-a dat seama că mărturia părea tot mai evident pentru el că era compromisă mergând în stilul acesta, în felul acesta. Și la un moment dat a avut această înțelegere din partea lui Dumnezeu să schimbe titlul de proprietate al grădinii lui de ananas. Și a zis: Doamne, fac un târg cu tine. Te pun pe tine să fii proprietarul grădinii mele de ananas. Eu nu o să mai fi proprietarul. Te pun pe tine. Vreau să te văd cât de bine păzești proprietatea ta. O provocare interesantă, dar cumva era pentru el dorința de a împărtăși Evanghelia și de a fi o mărturie. A zis: băi, eu nu pot să continui în felul acesta. Eu trebuie să mă degajez, degrevez de această stres toată ziua, bună ziua, băștinașii mei, în copac, după ananas. Și povestea dânsul într-un mod așa mai nostim, cum într-o seară vin enoria și lui, vin să fure ananas. E în relația cu Domnul, zice: Doamne, tu vezi ce văd eu acum? Ăștia furau. El discuta acum cu proprietarul: Doamne, nu vezi că fură de la tine? Și oamenii noștri furau în continuare. Acum cumva era supărat pe proprietarul, care era Dumnezeu, al grădinii sale. Dar și-a dat seama că, ce mă, dacă Dumnezeu este, pe El am făcut proprietarul grădinii mele, de ce să mă mai enervez eu? Treaba lui Dumnezeu dacă fură de la El. Eu trebuie să stau liniștit. Și omul nostru nu le-a mai zis absolut nimic acelora care furau nu de la El, de la Dumnezeu. Imediat după această situație, acei băștinași au început să proceseze. Ce se întâmplă cu pastorul nostru? Nu ne mai spune nimic. Ba, la o întâlnire de-a lor, i-au și spus: ai început să fii ceea ce trebuia să fii de la început. Băștinași, oamenii aceia sălbatici, ai început să trăiești ceea ce predici. Fratele nostru și-a dat seama, zic: Doamne, eu sunt aici ca să păzesc o grădină de ananas sau să vestesc Evanghelia? Și-a lucrat Dumnezeu în providența sa că în perioada aceasta, când ei furau, acum nu mai furau de la fratele, furau de la Dumnezeu, Dumnezeu să îngăduie în providența lui, că atunci când îl pui pe Dumnezeu proprietar peste o chestie, el a știe cum să procedeze. A început să le moară ba câte un animal, ba câte un copil, ba câte... Și ăștia au zis: băi, nu-i curat lucru. Nu-i curat lucru ce se întâmplă. Și treptat oamenii ăștia și-au dat seama că e ceva care... Și la un moment dat le-a spus: zic, măi, oameni buni, uite ce s-a întâmplat. Și le povestește toată istoria aceasta, cum el nu mai este proprietarul acelei grădini, ci că Dumnezeu este. Și că dacă ei continuă așa, au de-a face cu Dumnezeu. Și a intrat o frică în ei. Și a fost o trezire în acel trib. Au realizat că cu Dumnezeu nu te poți juca. Și în felul acesta, fratele nostru a avut o misiune de succes în acea perioadă, în acea zonă de pe Mapamond. Am spus în scurt, a Această istorie vă provoc să o, personal am ascultat-o de mai multe ori, o găsiți pe YouTube, povestea ananasului. Spune despre această situație în care conștientizezi că oricât de mult ai bătea cu pumnul în piept și oricât de mult ai susține asta e al meu. Porți stresul de a păzi ceea ce este al tău. De una zi mi-am pierdut o cheie de la mașină și știi, când pierzi cheia de la mașină te tot gândești, bă, dacă dimineața nu mai vezi în curte. Că... Și experimentezi într-un mod foarte practic ce înseamnă ca atunci când ții foarte mult la un lucru și zici, bă, ăsta e al meu, Dumnezeu să-ți dovedească că nu este chiar așa. Și că cel mai înțelept lucru este ca totul să aparțină lui. Totul! Și banii, și animalele, și pământurile, și trupurile noastre, totul să aparțină lui. Când nu mai ești tu proprietarul, ci Dumnezeu este proprietarul, viața are cu totul și cu totul alte conotații. N-ai mai stresul ăla știți, mai sunt unii care țin atât de mult la un lucru, își au câte o mașină nouă și așa de mult o îndrăgesc și peste o zi văd așa o dură din față în spate și zici parcă ați gâria pe suflet. Păi dacă ești lipit de ea, așa se întâmplă. Dacă totul, tot ce ne aparține, zici, măi, e al Domnului. Și noi tot al Lui suntem. Trupul acesta care se mai defectează, care se mai îmbună, totul aparține Lui. Viața este foarte frumoasă, ești foarte degajat. Nu mai e stresul acela că, băi, dacă se întâmplă ceva, e al Lui. Am încercat o aplicație practică pe marginea acestui text citit. Toți cananiții și toți egiptenii nu mai aveau nimic, nimic, nimic. Totul era la Iosif. Iar Iosif nu ținea pentru el. Era pentru faraon. Mi-aș dori ca provocați de acest aspect foarte practic să putem fiecare dintre noi să înțelegem ce binecuvântată este viața atunci când nu numai când ne predăm pe noi înșine lui Dumnezeu, ci predăm lui Dumnezeu pe ai noștri dragi din familie, îi predăm lui Dumnezeu toate posesiunile noastre, toate drepturile noastre de proprietate, spunem, Doamne, sunt ale Tale. Cum vrei Tu să le folosesc? Și Dumnezeu să ne ajute ca să experimentăm un astfel de stil de viață când noi zicem când vine salariul, asta este partea Domnului și ăștia sunt ai mei. Aș îndrăzni să spun că și orice decizie de a-ți cheltui banii, aia care să ai zici tu că sunt ai tăi, nu partea Domnului, aia care zici că sunt ai tăi, e o decizie spirituală. Pentru că atunci când în multele cheltuieli care le facem tratez cu Domnul și zic, Doamne, Tu ce vrei să fac cu banii aceștia care mi-au rămas? Ce lucru am pe care să nu-l fi primit și dacă i-am primit și, Doamne, cum zici Tu să procedez? Să poți să ai acea convingere că Dumnezeu este stăpân și noi de multe ori în deciziile de cheltuire a banilor luăm în considerare ce îmi place, anumite preferințe, anumite ce frumos este să-L amesteci pe Dumnezeu în orice decizie care vizează un drept al tău. Atunci mărturia cu siguranță va fi una de nota 10, așa cum a fost și în viața acestui frate și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.